Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Vizita președintei în exercițiu a OSCE în Republica Moldova. Despre diaspora și implicarea ei în proiecte și investiții locale. Și despre votul și libertate, o dezbatere a Europei Libere în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ambasadorul Statelor Unite, Derek J. Hogan, a spus că situația politică actuală din Moldova trebuie rezolvată în conformitate cu Constituția și prin dialog între actorii politici. Îndemnul apare într-un comunicat de presă dat de platforma Demnitate și Adevăr după întrevederea avută de ambasadori astăzi cu liderul formațiunii Andrei Năstase. Potrivit aceluiași document, Năstase i-a spus ambasadorului că PPDA dorește alegeri anticipate care să ducă la învestirea unui guvern anticriză de profil european. Întrevederea are loc la aproape o săptămână după ce în Republica Moldova tensiunile politice s-au acutizat în urma numirii repetate de către Maia Sandu a Nataliei Gavrilițe pentru postul de premier și a înaintării de către o nouă majoritate tehnică dominată de socialiști a contracandidaturii Marianei Durleșteanu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retrimis legislativului proiecte de măsuri pentru asigurarea independenței justiției, aprobate de Parlament anul trecut cu votul socialiștilor și Platformei pentru Moldova, din care fac parte și deputații partidului SOR. Documentele trimise în dărăt sunt strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Maia Sandu spune că proiectul trebuie să prevadă un mecanism de evaluare externă a judecătorilor, dar și o reformă a sistemului anticorupție. Este necesară și asigurarea verificării efective a declarațiilor de avere și interese ale judecătorilor și procurorilor, ca și o lege care să permită confiscarea averilor ilicite ale funcționarilor publici și demnitarilor, a mai spus șefa statului. Solicit Parlamentului să includă aceste acțiuni în strategie. Nu ne mai permitem să aprobăm strategii care arată bine pe hârtie, dar nu aduc schimbări reale în justiție, a mai spus președinta. Exporturile de mărfuri din Republica Moldova au scăzut cu 10,6% în 2020 față de 2019 pe fondul încetinirii activității economice în lumea întreagă din cauza pandemiei de COVID-19. Biroul Național de Statistică, citat astăzi de IPN, spune că anul trecut au scăzut atât exporturile de bunuri produse în Republica Moldova, cât și reexporturile cu mărfuri străine. BNS a mai anunțat că în 2020 principala destinație pentru exporturile moldovene a fost România, urmată de Germania, Federația Rusă, Italia și Turcia. Pandemia de COVID-19, seceta și incertitudinea politică au provocat în 2020 în Republica Moldova cea mai severă recesiune din ultimele două decenii, cu o scădere a produsului intern brut de circa 6,5%. Un studiu realizat de Centrul Expert Group, publicat ieri, opina că recesiunea a fost agravată de competitivitatea scăzută a sectorului privat și de lipsa de viziune a politicienilor de a interveni eficient pentru a combate efectele economice și sociale ale crizei. Experții prognozează pentru anul acesta o creștere economică relativ înaltă de 5,4%, dar care va depinde și ea de situația pandemică și de evoluțiile politice deocamdată incerte. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a cerut eliberarea imediată a politicianului rus din opoziție, Alexei Navalny. Dispoziția a fost publicată astăzi pe site-ul lui Navalny. Această măsură se aplică de îndată, a precizat CEDO. Știrea vine la o zi după ce procurorii ruși au cerut amendarea lui Navalny cu 950.000 de ruble pentru că ar fi calomniat un veteran din al doilea război mondial. Solicitarea a fost făcută la audierea din 16 februarie a unui proces intentat opozantului rus despre care susținătorii acestuia spun că este motivat politic. Acesta a fost acuzat de oficialități că a jignit un veteran care apărea într-un video promoțional comandat de Kremlin. Navalny a afirmat că oamenii care apăreau acolo sunt lachei corupți și trădători. La Minsk a început procesul lui Victor Babarica, un fost bancher din Belarus, a cărui candidatură împotriva lui Alexander Lukashenko la alegerile prezidențiale de anul trecut a fost zădărnicită prin arestarea lui, informează Serviciul pentru Belarus al Europei Libere. La începutul procesului, judecătorul Ihar Lubavitsky a respins mai multe cereri ale avocaților lui Babarica, inclusiv de a fi eliberat din izolator și trimis în arest la domiciliu. De asemenea, s-a respins accesul presei la procesul ținut la judecătoria sectorului Moscova din Minsk. După ce și-a anunțat intenția să candideze la președinție, Babarica, fost manager de rang înalt la o bancă cu capital rusesc, a fost arestat în luna iunie împreună cu fiul său Eduard, sub acuzații de spălare de bani, mituire și evaziune fiscală. Odată cu ei, au fost arestați și alți oficiali de la bancă, inculpați sub acuzații similare.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un sondaj de opinie.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Președinta în exercițiu a OSCE, Ann Linde, șefa diplomației Suediei, a fost astăzi într-o vizită în Republica Moldova. Ea a avut întrevederi la Chișinău cu președinta Maia Sandu, cu premierul interimar Aureliu Ciocoi, cu vicepremiera pentru reintegrare Olga Cebotari, precum și cu președinta Parlamentului Zenaida Greceanei. La Bender, Ann Linde a purtat discuții cu liderul separatist al regiunii Transnistrene, Vadim Krasnoselski, și cu negociatorul șef al administrației de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Ann Linde a confirmat hotărârea OSCE de a contribui la soluționarea problemei transnistrene, având ca priorități asigurarea drepturilor omului, a statului de drept, precum și consolidarea securității în partea stângă a Nistrului. Relatează Ala Ceapai.
Vizita președinției în exercițiu a OSCE are adus în prim plan divergențele dintre Chișinău și Tiraspol, accentuate pe durata pandemiei, mai ales după ce Tiraspolul, sub pretextul combaterii răspândirii virusului, a întreprins o serie de măsuri unilaterale, inclusiv a instalat ilegal mai multe posturi noi de control, limitând libera circulație. În discuțiile cu oficiala OSCE, Ann Linde, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a insistat pe viziunea sa asupra cauzelor stagnării procesului de negocieri. Criza sanitară nu a făcut decât să agraveze situația, a precizat Krasnoselski, citat într-un comunicat al administrației separatiste, în care îi reproșează Chișinăului, citesc, reținerea mărfurilor, inclusiv medicale, politizarea temei posturilor de carantină și probleme în funcționarea punctelor de înmatriculare a autoturismelor, am încheiat citatul. Printre prioritățile în reglementarea transnistreană, comunicatul invocă vag atingerea unor rezultate practice care ar îmbunătăți viața cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. De cealaltă parte, autoritățile constituționale vor să avanseze pe toate cele trei paliere de dialog, inclusiv pe reglementarea politică a conflictului. Citesc, trebuie să începem negocierile asupra unei finalități politice, declarat premierul interimar Aureliu Ciocoi în cadrul discuțiilor cu președinta în exercițiu a OSCE. La încheierea vizitei în Republica Moldova, Ann Linde a spus într-un briefing de presă că președinția în exercițiu a OSCE deținută de Suedia va sprijini procesul de reglementare transnistreană în cadrul reuniunilor în formatul 5+2, având ca priorități asigurarea drepturilor omului, a statului de drept, libera circulație și consolidarea securității. Citez, sunt pregătită să acord sprijin politic necesar pentru a realiza aceste progrese, a spus ministra de externe a Suediei. Ultima rundă în formatul oficial de negocieri a avut loc în octombrie 2019 la Bratislava, urmată de câteva întâlniri bilaterale și neoficiale, fără a se ajunge însă la semnarea noului protocol de negocieri. Administrația de la Tiraspol a refuzat varianta de compromis a documentului propusă de reprezentantul de atunci a președinției slovace a OSCE, Franco Fratini, și acceptată de de Chișinău, care excludea punctele unde existau divergențe. Aceste puncte țineau de sectorul bancar, de importurile în regiunea transnistreană și de circulația internațională cu permise transnistrene. Runda de negocieri de la Bratislava a fost prima de la reluarea lor din 2011, care s-a încheiat fără semnarea unui protocol. Cel mai ambițios, dar și controversat protocol de negocieri este considerat în mediul experților cel semnat în 2016 la Berlin și cunoscut cu denumirea Pachetul Berlin Plus. El include 8 înțelegeri, între care redeschiderea podului rutier peste Nistru dintre localitățile Gura Băcului Băcioc, plăcuțe de înmatriculare neutre pentru autoturismele din stânga Nistrului, funcționarea școlilor cu predare în grafie latină, recunoașterea diplomelor transnistrene și restabilirea legăturilor telefonice între malurile Nistrului. Acest pachet a fost criticat anterior de mai multe organizații neguvernamentale care au cerut Chișinăului să nu accepte cedări unilaterale. Pe o parte din cele 8 înțelegeri s-a avansat, mai ales în 2017 și 2018, dar în ultimii 2 ani dialogul stagnează. La finele anului trecut, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că i-a trimis o scrisoare președintei Maia Sandu, în care a propus restabilirea dialogului atât în formatele 1+1, adică bilaterale, cât și în formatul 5+2. El a precizat însă că insistă în continuare, fără echivoc, pe prezența pacificatorilor ruși pe malurile Nistrului. Maia Sandu, care optează pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea misiunii de pacificare în una civilă internațională, anunțase în câteva rânduri că nu își va programa întrevederi cu liderul de la Tiraspol, întrucât în virtutea funcției sale discută doar cu oameni care, citesc, respectă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Oponenții săi din tabăra socialiștilor s-au arătat nemulțumiți că șeful statului abandonează astfel linia de conduită acreditată de predecesorul său. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Odată cu începerea pandemiei de COVID-19, care a afectat inclusiv veniturile moldovenilor stabiliți peste hotare, tot mai mulți s-au întrebat dacă nu cumva epidemia va diminua din elanul diasporei de a se implica în dezvoltarea proiectelor de acasă. Diaspora a fost foarte activă la începutul pandemiei, atunci când a donat masiv pentru sprijinirea medicilor și asistenților din prima linie. La fel și în scrutinul prezidențial, când a înclinat balanța în favoarea actualei președinte pro-occidentale, Maia Sandu. Contribuția diasporei a fost astăzi analizată în cadrul unei dezbateri urmărite de Diana Reilean.
La recentele alegeri prezidențiale, diaspora a reușit o mobilizare fără precedent, mai ales în cel de-al doilea tur de scrutin. Au votat peste 260.000 de oameni, care i-au asigurat președintei Maia Sandu un avans de aproape 15% față de contracandidatul său Igor Dodon. Fostul deputat Vadim Pistrinciuc, în prezent director al Institutului pentru Inițiative Strategice, consideră că de-a lungul anilor politicienii moldoveni au făcut greșeala de a privi diaspora prin prisma votului, amintindu-și de rolul acesteia doar în ajun de alegeri.
Fiindcă atât timp cât diaspora va fi privit doar prin prisma votului pe care îl oferă pro sau contra cineva, tot timpul vor fi forțe politici care vor încerca să împingă pe locul 2 sau 3 chestiuni foarte bune pentru dezvoltarea țării, cu implicarea diasporei. Pentru ei contează foarte mult ca în țară să fie regulă și ei să poată veni și munci aici. Deci eu nu cred că este nevoie de foarte multe politici speciale pentru diaspora. Câteva sunt necesare. Votul, am zis, el contează foarte mult, când jumătate de populație acolo, deci tu nu poți să ignori. 2. Împuternicirea și crearea unor oportunități economice pentru migranții care se întorc, iar restul preocupărilor diasporei sunt preocupările tuturor cetățenilor de Republica Moldova. Ordine, servicii, justiție.
Ignoranța politică pare să nu aibă însă efect asupra solidarității sociale, observă Vadim Pistrinciuc, amintind de implicarea masivă a diasporei în campania pentru sprijinirea medicilor din prima linie, la începutul pandemiei de COVID-19. De asemenea, de mai mulți ani, moldovenii stabiliți peste hotare sprijină proiecte în satele lor de baștină, reparația drumurilor, reconstrucția grădinițelor sau iluminarea celor mai importante sectoare din sat. Consiliera președintei pentru relațiile cu diaspora, diaspora, Elena Druță. Crede că implicarea ar putea fi și mai activă, dacă acasă ar exista mai puțină birocrație. Ori sunt cunoscute cazuri când cei care inițiau acte de binefacere s-au pomenit că trebuie să-și asume personal cheltuielile aferente.
Au fost multiple inițiative private de-a lungul anilor prin care cetățenii au identificat necesități ale spitalelor noastre raionale, dar și din capitală, și atunci au încercat să conecteze donații de la spitale din state europene cu necesități ale spitalelor noastre de aici. Doar că aceste tinere au fost nevoiți să înfrunte provocări financiare, pentru că exista această problemă a costurilor care sunt nu mici de transport. Suntem deja într-un proces de lucru care va vedea un mecanism prin intermediul căruia noi putem să facilităm aceste donații sau aceste ajutoare atât de necesare spitalelor noastre.
Din cauza neîncrederii în autoritățile de acasă, moldovenii din diasporă privesc cu scepticism inițiativele lansate la nivel central. Iată de ce, crede Dumitru Vicol, analist investițional stabilit la Londra, diaspora ar avea mai multă deschidere pentru proiectele lansate de primăriile locale. De partea cealaltă, marea provocare din fața autorităților locale e să gestioneze relațiile cu diaspora și proiectele pe care le finanțează aceasta.
Fiindcă imaginați-vă dacă nici la Chișinău nu mereu timp să gestionează procesele de consultare, închipuiți-vă ce se întâmplă la Dricen, de exemplu. În cazul ăsta, cumva, dacă aș ruga partenerii de dezvoltare, aș ruga mai mult să financeze o acea persoană din primăria satului sau raională, sate care mai mult se implice în gestionarea relațiilor. Fiindcă există mai mult ofertă de implicare decât cere din partea autorităților de a indica.
La începutul anului, într-o scrisoare deschisă adresată președintei Maia Sandu, un grup de moldoveni stabiliți în străinătate au cerut transformarea biroului relații cu diaspora în minister și asigurarea unui număr mai mare de locuri de deputat în Parlament pentru reprezentanții ai diasporei, proporțional cu numărul migranților. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre cum vede diaspora actuala situație din Moldova, a stat de vorbă Valentina Ursu cu domnul Alexei Rogov, stabilit de 20 de ani în Canada.
Dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, entuziasmul de la alegerile prezidențiale din diasporă se va menține și pentru acest scrutin anticipat?
Da. Eu cred că da, pentru că Maia Sandu are o credibilitate, entuziasmul încă rămâne, pentru că oamenii așteaptă schimbări, independent că noi trăim aici de ani de zile, numai că noi niciodată nu suntem rupți, pentru că noi suntem cetățeni ai Republicii Moldova.
Și care ar fi acele schimbări pe care le așteaptă cetățenii?
Justiția, în primul rând. Baza legislativă trebuie să fie transparentă și clară. De asta așteptările noastre sunt democratizarea, justiția și declararea lucrurilor concrete în țară, cum se face aici în Occident. S-a declarat o perspectivă, s-a creat un proiect.
Autoritățile Republicii Moldova, cum ar putea să valorifice potențialul din diasporă?
Doamna Valentina, 1 milion de oameni, asta e un potențial uriaș care nu are nimeni, nicio republică. Și eu mă uit după Canada, unde cetățenii noștri lucrează în diferite companii mari, care putea să vină pe outsourcing în Republica Moldova. În Republica Moldova, la moment, există, de pildă, un departament în guvern cu relațiile cu diaspora. Doamna Valentina, el este foarte departe de diaspora. Acolo sunt elemente doar. La noi în țară s-a făcut asta, la noi asta a făcut aceea și la urmă se semnează echipa care lucrează cu diaspora. Politica care a fost în ultimii 20-25 de ani referitor la cetățenii care au plecat a fost populistă. Toate mecanismele statului s-au creat pentru a face doar un sistem de amurțire. Ca cetățenii noștri din străinătate să vină numai la alegeri, trimată cât mai mulți bani și mai departe noi scutărâm ce o să facem singuri acolo, sistemul politic. Ideea e foarte simplă. Noi, în proiectul nostru, Republica Valorilor Bunăstării, am propus să guvernare să fie creat un minister care să dezvolte relațiile cu diaspora, pentru că până acum, de pildă, ca să vii la Moldova să deschizi o companie, ca să pornești un lucru, ca să rezolvi o problemă, e foarte dificil. Eu am lucrat în business, am lucrat la stat, am fost director de companie la aeroport. Am întâlnit așa niște probleme complicate, care e un dezastru. De-aia oamenii noștri care vin în Moldova, vin cu idei, practic imposibil.
Care sunt piedicile, barierile care se pun în calea dezvoltării unei afaceri?
Există birocrație foarte mare. Când te duci în Republica Moldova, în oficiu central, să înregistrezi o întreprindere, dacă îl compari cu aici la Montreal, unde totul e deschis absolut, stau 2-3 consultanți, cu o transparență totală. La Chișinău trebuie să intri acolo, stai prin cabinet, stai la ușă, îți intri la cineva și permanent fii dirijat de un sistem de control, un filare. Filare privată sau de stat. Deci, asta e o problemă. Nu există o coordonare totală între toate instituțiile statului.
Ați vrea să veniți să inițiați o afacere în Republica Moldova?
Da, desigur. Eu am ajuns la o vârstă când copiii mei au crescut și acum mă gândesc și sunt mulți de ăștia acasă în vârsta mea care ar dori să întoarcă în țară. Eu mă gândesc să vin în Republica Moldova. Dar trebuie înainte de a pune fundamentul, pentru că eu am lucrat într-o organizație mondială.
În acești 20 de ani de când vă aflați peste hotare, ați trimis bani acasă?
Sigur, noi permanent trimitem, întreținem rudele, prietene.
Dacă nu ar fi existat aceste transferuri bănești din străinătate către cei rămași acasă, cum avea să arăte Republica Moldova?
Aveți și mult mai sărac, pentru că, doamna Valentina, uitați-vă, la noi în țară sistemul financiar e construit pe banii ăștia care sunt. Atâta pe noi ne taxează la fiecare dolar dublu, suntem taxați, prima dată la cursul discriminatoriu, care el există la noi în țară, pentru că prețurile sunt mai mari ca în Canada la multe lucruri, asta înseamnă cursul discriminatoriu, a doilea e TVA-ul și la fiecare dolar care e trimis acolo e taxat. De asta un miliard și jumătate dolar în fiecare an se trimite de la noi. Asta numai prin bănci, plus oamenii trimit. Da, uitați autobusurile care vin la Chișinău, toate vin cu diferite îmbrăcăminte, încălțăminte, tot vin de aici, din Occident, din afara țării, permanent de la noi. Noi doar permanent trimitem acasă bani și toți întrețin, părinții, rudii. Dacă nu era venitul ăsta care de la noi, economia nu mai suporta, asta e la sigur. Pur și simplu asta nu vrea nimeni să declare deschis. Pentru că politicul care a fost de ani de zile a fost doar dedicat amurțirii poporului nostru care a plecat, numai la alegeri sau nici la alegeri mai mulți nu veniți, doar să trimiteți bani și valori acasă, mai mult nimic. De asta și noi așteptăm de la doamna Maida, doamna președinte, o poziție mai clară și lucrurile sunt mai despre bine. Și normal că eu mă uit foarte optimistic că ar fi bine să fie investit un guvern propus de Maia Sandu.
A fost opinia lui Alexei Rogov, moldovean aflat de 20 de ani în Canada. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o revista presei de la București și un interviu cu Liliana Barbaroșie despre dezbaterea din această seară de la Europa Liberă din cadrul proiectului multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Toate emisiunile noastre le puteți citi, asculta și viziona pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. În această seară a avut loc o nouă dezbatere în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Discutând cu invitații ediției, Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, cu profesoara de la Chișinău, Cristina Cernei, cu Diana Filimon, președinta Forum Apulum din România și cu elevi din Chișinău, am vrut să aflăm ce anume ar putea să-i motiveze pe tineri să participe mai activ la viața politică a Moldovei și la vot. Titlul dezbaterii a fost interrogativ la vot ca la discotecă. Și Liliana Barbaroșie, tu ai moderat dezbaterea. Care e concluzia ta? Au fost interesați elevii de acest subiect?
Da, am fost chiar plăcut surprins felul cum s-au implicat tinerii în această discuție și ideile pe care le-au formulat în cadrul dezbaterii. Tinerii au vorbit foarte clar despre faptul că nu sunt luați în seamă, nu sunt luați în serios și acest lucru se simte că îi deranjează. Concluziile mele despre această discuție, în general, ar fi două. Mă gândesc că e neapărat necesar implicarea școlii, pentru că eu mi-am dat seama despre ce e etica când eram jurnalist, deja la 25 de ani. Vă dați seama că în școală n-a vorbit nimeni cu mine despre asta. E o ruptură din asta între ce așteptăm noi de la tineri. Noi, maturii, vrem ca tinerii să lupte pentru ceea în ce cred, să lupte pentru valorile în care cred. Pe de altă parte, nu învățăm nici să lupte, nu învățăm nici care sunt niște valori adevărate într-o societate democratică. Deci asta ar fi o concluzie de bază. Vorba de Anei Filimon, care ne s-a alăturat din România pentru dezbaterea noastră, și care spunea foarte clar unde, dacă nu în școală, trebuie să le explicăm copiilor ce e stânga, ce e dreapta, cum se întâlnesc aceste două curente, cum se despart. E nevoie de un discurs corect, profesionist, construit, prin care să învățăm în școală copiii despre aceste lucruri. Și cea de-a doua concluzie, firește, e că trebuie să ne învățăm noi maturii să-i ascultăm pe tineri.
A fost Liliana Barbăroșie, moderatoarea dezbaterii Europei Libere de astăzi din cadrul proiectului multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Domnilor și domnilor, la moldova.europalibera.org găsiți dezbaterea ca și o mulțime de materiale video despre această temă. La vot, ca la discotecă!
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Antivaccinism, neîncredere în existența coronavirusului care provoacă COVID. Voci contra curentului, poate chiar contra evidențelor. Trebuie ele interzise? Jurnalistul Cristian Ștefănescu de la Deutsche Welle adună părerile directorului executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Cristina Lupu, ale sociologului Vasile Dâncu, senator social-democrat, ale unor asociații de jurnaliști. Cu toții vorbesc de educarea populației, de responsabilitate în domeniul transmiterii informațiilor, dar sunt de acord că nu se poate aplica cenzura. Dâncu spune totuși că, cităm, opinia publică ar trebui să nu difuzeze, nici sub formă de curiozitate, conținuturi care prin circulația lor pot produce efecte sociale negative. Cel mai important e să nu dăm mai departe distorsionările și manipulările, chiar dacă o facem pentru a le condamna. Am încheiat citatul. Ușor de zis, greu de aplicat. Asociațiile profesionale ale jurnaliștilor cred că orice reglementare care interzice este contraproductivă. Dezinformarea pe grupurile de WhatsApp e îngrijorător de periculoasă, de aceea nu pedeapsa este soluția, ci o investiție masivă în educare și comunicarea corectă a informațiilor, crede jurnalista Cristina Păun. În revista 22, Rodica Culcer îl vede pe premierul român Florin Câțu lăsat singur, în pielea goală, spune ea, ca în povestea cu hainele împăratului, chiar de colegii de coaliție și anume acum la alcătuirea bugetului. Așa s-ar explica schimbarea de discurs pe chestiuni sensibile și anunțarea, în același timp, a unor mari reforme privind salarizarea personalului bugetar, pensii, educație, administrare fiscală, fără măcar o schiță de principii, fără termene și mai ales fără garanția unui sprijin politic. Deocamdată, mai scrie Culcer, s-a văzut doar că Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată a Maghiarilor au fost pe aceeași poziție cu PSD în privința sporurilor extravagante ale bugetarilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă găsiți o anchetă despre cum funcționa o schemă de sustragere a banilor în care au căzut plasă mai mulți deținători de carduri bancare. Totodată, din materialul de joi, aflați cine sunt cei care au pus la cale această rețea, dar și despre reținerile recente legate de această schemă, care vizează doi deținuți și un șef de penitenciar. La rubrica exclusiv găsiți un interviu cu medicul epidemiolog Alexei Ceban despre campania de vaccinare anti-COVID, din care aflați despre când va începe aceasta în Republica Moldova, care sunt grupurile țintă și când va fi administrat vaccinul populației generale. Totodată, din material, citiți și despre cum a fost posibilă dezvoltarea vaccinurilor într-un termen atât de scurt, dar și despre reacțiile adverse ale acestora. În paginile Reporter Special găsiți un material despre sindromul Italia, drama a mii de femei din Republica Moldova care au ales calea străinătății pentru a-și putea întreține familiile. Din articolul de joi aflați despre cum a influențat pandemia de coronavirus viața acestor femei, a căror depresie a devenit un fenomen studiat de specialiștii în domeniu, întrucât atinge cote îngrijorătoare. Totodată, în numărul de joi găsiți o anchetă despre situația aprovizionării cu apă din regiunea Crimeea, care se înrăutățește pe zi ce trece, iar cele mai mari orașe ale peninsulei primesc doar apă rece conform unui program, câteva ore dimineața și seara. În paginile numărului de mâine găsiți și un sondaj despre posibilitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate, din care aflați dacă deputații își doresc sau nu acest lucru. La rubrica Clinica Juridică a ziarului de gardă aflați despre cui se acordă și cum se calculează pensia de urmaș.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Suntem mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adina Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.